ციგნები ლევან პერჯაშვილი.
მოგესალმებით ძვირფას მოგესალმებით. ეს გახლავთ პოდკასტი სახელად ციგნები. მე მიყავს ეს ციგნები, როგორც ასეთი გადაცემა ლიტერატურული, მე ვარ ლევან პერჯაშვილი. ჩვენ ამ გადაცემაში, პოდკასტში გვაქვს რუბრიკები. ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული. და დღეს სწორედ ამ რუბრიკით ქართული ვისაუბრებთ ძალიან გამორჩეულ ქართველ მწერალზე, საზოგადო მოღვაწეზე, კრიტიკოსზე, მოაზროვნეზე და მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უშიშარ ადამიანზე, ეს გახლავთ აკაკი ბაქრაძე. აკაკი ბაქრაძე 1928 წელს იყო დაბადებული და 1999 წელს გარდაიცვალა. იგი მთლიანად, ასე ვთქვათ, მეოცე საუკუნის შვილი გახლავთ. ეს კაცი თბილისში დაიბადა, თუმცა ცხოვრებამ გადაისტროლა სულ სხვაგან. ოზურგეთში დაამთავრა საშუალო სკოლა, მაგრამ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ისევ თბილისში ისწავლა ისტორიის ფაკულტეტზე. ძალიან სერიოზულად ცხოვრებისეულად იყო დაკავშირებული კინოსთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო იმუშავა სწორედ მაქს ბედოში. 64-68 წლებში იყო თავად რედაქტორი, მერე იყო რედაქტორი, ძალიან დიდხანს მუშაობდა იქ. ხოლო სადღაც 70-იანი წლებიდან იწყება მისი დაწინაურება, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალ თანამდებობებზე, რა ძალიან უცნაურია, იმიტომ აკაკი ბაქრაძე აბსოლუტურად არ იყო საბჭოთა ადამიანი, მეტიც, იგი იყო ძალიან სერიოზული კრიტიკოსი საბჭოთა სისტემისა. მიუხედავად ამისა, იყო პერიოდი, როდესაც მისი დაწინაურება მოხერხდა. ეს გახლავთ, რუსთაველის თეატრის დირექტორი იყო წლების მანძილზე, იყო მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, იყო საბჭოთა კავშირის პირველი ყრილობა რომ იყო, აიმის დეპუტატი, და შემდგომში კი იყო რუსთაველის საზოგადოების ხელმძღვანელი, სადაც სხვა შორის ირაკლი აბაშიძე შეცვალა და ეს იყო ეპოქალური ცვლილება, იმიტომ ირაკლი აბაშიძე მოგეხსენათ, სისტემის კაცი იყო, ძალიან ხშირად გაკრიტიკებული სხვა შორის სწორედ აკაკი ბაქრაძის მიერ. რუსთაველის საზოგადოების ხელმძღვანელობის შემდეგ, ასე ვთქვათ, უკვე ლექტორობა მოუწია, რამდენიმე უნივერსიტეტში მუშაობდა, იყო გელათის აკადემიის აკადემიკოსი და 1995 წელს ჰქონდა პოლიტიკური დებიუტი, იმიტომ საბჭოკავშირის დეპუტატი იყო, მაგრამ ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს თვალსაზრისით კი ნამდვილად იყო მისი დებიუტი. იგი კენჭს იყრიდა პრეზიდენტის თანამდებობაზე და მიიღო 1.5% დაახლოებით. გასაგებია, რომ აკაკი ბაქრაძე პოპულარული ადამიანი იყო, ოღონდ პოლიტიკური პოპულარობა და ჩვეულებრივი პოპულარობა ამ ქვეყანაში აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ არის. შეიძლება მას ცნობადობა და პოპულარობა ჰქონდა 100%-იანი, მაგრამ აი ხმები მიიღო იმდენი, რამდენიც მიიღო. ეს არ არის გასაკვირი, ეს არაა პირველი მწერალი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნები წააგო და არც მეორე და არც მეხუთე ბუნებრივია. აკაკი ბაქრაძე არის კრიტიკოსი, პუბლიცისტი და მწერალი, სცენარისტი, არის რამდენიმე კრებულის ავტორი, რომლებშიც აისახა ქართული თეატრის, ქართული კინოს ისტორია, მეოცე საუკუნის თეატრის და კინოხელოვნების საკითხები, მაგრამ შემდგომში 19 საუკუნის ლიტერატურა, 20 საუკუნის ლიტერატურა და ის წიგნი, რომლის გამო მე და თქვენ დღეს საუბრობთ აკაკი ბაქრაძეზე, კი გახლავთ მწერლობის მოთვინიერება, ერთადერთი წიგნი, რომელმაც მოახერხა და გამოქვეყნა საბჭოთა დროში, რომელშიც ეწერა მხოლოდ სიმართლე, არაფერი სიმართლის გარდა. იგი განიხილავდა ჩვენი მწერლობის, მეოცე საუკუნის მწერლობის აქტუალურ საკითხებს, იგი განიხილავდა მეცხრამეტე საუკუნის მწერლობის საკითხებს. იგი დიდი სპეციალისტია ილიასი, ვაჟასი, აკაკის ახლა მოგახსენებთ, ის იგი მის ერთ-ერთ მთავარ კონცეპტუალურ წერილზე იმწურას მიხვდებით, როგორ უყურებდა ის ამ პოეტის და ამ დიდი შემოქმედის მოღვაწეობას. იმას აქვს დაწერილი სტატია, რომელიც არ კვეს ვინ არის სრულიკო, და სრულიკოზე მოიხსენებათ ახლა ყოველთვის, როცა ასეთ სიმბოლოზეა ლაპარაკი, ჩვენი პასუხი უნდა იყოს, რომ იგი არის ყველაფერი. სულიკო შეიძლება იყოს საქართველო, შეიძლება იყოს სატრფოს, შეიძლება რაც გნებავთ ის იყოს, მაგრამ ბუნებრივია, ეს ყველასთვის სხვადასხვა რამ არის და აი აკაკი ბაქრაძისთვის ვინ იყოს სულიკო და აკაკი ბაქრაძე ხას უსვამს იმ დეტალებს, რომელსაც წყვებს არასოდეს არ მიუწევიათ ყურადღება, მათ შორის სამ არსებობას და სამ წმერობნებას ამ სახისას და ამტკიცებს, რომ სულიკო ღმერთია, რომლის ძიებაში არის აკაკი წერეთელი. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ როდესაც სულიკოზე ვსაუბრობთ, აქვე ვიხედებით, სადმე უნდა დავინახოთ მისი საფლავი და ის ზემოთ ცისკენ იხედებოდა, მისი აზრით აკაკი ზემოთ იხედებოდა, როგორც ყოველთვის, როგორც ყველა ლექსში აკაკის ეს ვერტიკალიზმი ძალიან სერიოზულად არის გამოყოფილი აკაკი ბაქრაძეს და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ბევრი მისი ნამუშევარი, განსაკუთრებით ის ნამუშევრები, რომელიც ეხება ვაჟებშევილას და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მე ვფიქრობ იყო მისი მუშაობა ჯაყოს ხიზნების მიმართულებით. ჯაყოს ხიზნები ყოველთვის იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი წიგნი, მაგრამ არასოდეს ლიტერატურულ კრიტიკაში ეს ნათქვამი არ ყოფილა და არასოდეს არ იყო ეს ამბავი ხაზგასმული ისენ ძაფრად, როგორც ეს გააკეთა აკაკი ბაქრაძემ, რომელმაც ძალიან სერიოზულად გააანალიზა იქაური პერსონაჟები და ფაქტობრივად ესე იგი მნიშვნელოვანი დასკვნები გამოიტანა. მას ჰქონდა ერთი პატარა სტატია, რომლის სათაურიც კი ძალიან ნიშანდობლივი არის და დღეს ბევრს გვეუბნება, ეს გახლავთ ნაკლული ქართველობის სევდა. ამ მიმართულებით, საერთოდ ნაციონალური მიმართულებით, აკაკი ბაქრაძე რადიკალი იყო, შეიძლება ითქვას, გაცილებით უფრო რადიკალი ვიდრე ლიბერალი და მიუხედავად ამისა ის, როგორც საბჭოთა სისტემის მიმართ და საერთო ტოტალიტარიზმის მიმართ მწრულად და აი აბსოლუტურად მწრფელი მტერი იყო კომუნიზმის და პირდაპირ საოცარი არის, რომ ასეთმა ადამიანმა მაგერ მე-19 საუკუნის ბოლომდე მოაღწია, ის არ ყოფილა დაპატიმრებული და რეპრესირებული, თუმცა იგი ამას ყოველდღიურად იმსახურებდა. რაღაცნაირი ძალა ჰქონდა აკაკი ბაქრაძეს, ამ ვაჟკაცობის უკან იდგა კიდე რაღაც ძალა, რომელიც აძლევდა მას საშუალებას და უფლებას ელაპარაკა ასე ღიად და ასე თამამად ძალიან ბევრი საკითხის განმავლობაში. ახლა მე მაგალითად გურამ დოჩანაშვილთან მილაპარაკეა და ის ამბობდა, რომ არასოდეს მას ასეთი კაცი მეორე არ უნახავს და ძალიან ბევრი დეტალი აქვს ნათქვამი ისეთი, რომლის მერე ადამიანის ცხოვრება შეიძლება საერთოდ დასრულდეს, არა თუ დააპატიმრონ და სხვა. მიუხედავად ამისა, აკაკი ბაქრაძე ამას ახერხებდა. როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი ნაშრომი მოხერხდა და გამოიცა უკვე იმ დროს 1990 წელს. მართალია ანღალებდა და ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ჯერ კიდე არსებობდა ეს გახლავ წერლობის მოთმინება, რომელიც არის სპეციალური ოპუსი ნაშრომი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რას უშვებოდა კომუნისტური სისტემა ადამიანს და რას უშვებოდა კომუნისტური სისტემა წერლობას და რა მოუვიდა ქართულ წერლობას და რა როგორ იქცეოდნენ ქართველი წერლები. ეს იყო კაცი, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართო თავისი ქვეყნის სამსახურში. ანუ აკაკი ბაქრაძე უბრალოდ კრიტიკოსი და მოაზროვნე კი არ იყო, აკაკი ბაქრაძე იყო კიდე საჯარო ლექციების ჩამტარებელი კაცი. და როგორ ხდებოდა ეს, მე არ ვიცი, მართალი გითხრათ, ალბათ გული უსწრებოდა კაგებეში რაღაცნაირად, მაგრამ მაინც ახერხდებოდა, რომ მისი ლექციები მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტარდებოდა ხოლმე. ეს იყო ხალხმრავალი ლექციები. ეს იყო ლექციები, რომელშიც ითქვა პირველად ითქვა სიმართლე ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაზე, პირველად ითქვა სიმართლე მიხეილ ჯავახიშვილის ბედისწერა ბედზე და სხვა. ასე საჯაროდ, არასოდეს არ თქმულას, ვიღაცების სამზარეულოში რაღაცას ამბობდნენ, ალბათ ლაპარაკობდნენ, მეც მილაპარაკია სხვებსაც თუ ლაპარაკეთ, მაგრამ ასე რომ კაცი იჯდა და ლაპარაკობდა და იდგა და დაბმოდა ხანდახან და ლაპარაკობდა და ყველაფერს ამბობდა. ახლა მე მახსოვს მაგალითად ეს შემთხვევა, რომ არსებობს კაცი, რომელსაც ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაში რაღაც განსაკუთრებული როლი ეკისრება, აკისრებენ ხოლმე და ამ კაცი შვილიშვილი ესწრებოდა ლექციას და დაუსვა შეკითხვა პირდაპირ, აი ბაბუაჩემის როლი როგორი იყო და სხვა და იცით ახლა ასეთ დროს ბევრი აღმოჩენილი ვართ ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც გეკითხებიან და ნუ ძალიან კორექტულ პასუხებს იძლევიან ხოლმე. აკაკი ბაქრაძე მუხლა სულ ცოტა იცოდა ყველაფერი და ფაქტობრივად არ მოეწონა არა იმ კაცამ შეკითხვის დასვენს ეს არ მოეწონებოდა, მაგრამ ასეთი კაცი იყო, ასეთი კაცი იყო. იყო თურმე ერთი უცნაური თამაში, რომელშიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი კაცი ღირსეული შვილი აკაკი ბაქრაძისა ლაშა ბაქრაძე ბავშვობაში თავის თავს ეთამაშებოდა თურმე, იტყოდა რომ მამაჩემის ლექციაზე აუცილებლად მოვა ბევრი ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად იმ დღეს იყო ფეხბურთი და ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი უნდა ყოფილიყო და ფეხბურთი რა იყო ახლა აი ბოლო ხანებში გავიგეთ ჩვენ კიდევ ერთხელ რა არის ფეხბურთი და რა არის სავსე სტადიონი. წარმოიდგინეთ, რომ ადრე უბრალო თამაშიც კი აი ზარიასთან და მოსკოვის დინამოზე და კიევის დინამოზე და სპარტაკზე ალაპარაკობ და უბრალო გუნდებთან აი პახტაკორთან თქვა და სხვა ავსებდა ხოლმე სტადიონს. უბრალო თამაში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე ავსებდა სტადიონს და ეს იმას ნიშნავდა, რომ ახალგაზრდობა ფეხბურთი ძალიან გატაცებული იყო, იმიტომ რომ სულ არსებობდა ქვეყანაში გასართობი იყო ცოტა და თავად გასართობი იყო თეატრი და ფეხბურთი. იმიტომ კინოც კი წელიწადში 10-12 კინოს იღებდნენ და ნუ ახლა დიდი სერიოზული გასართობი ვერ იქნებოდა, თან ახლა ხარისხი ყველა არ იყო გარანტირებული, მაგრამ აი თეატრი და ფეხბურთი ნამდვილად იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამოები და აკაკი ბაქრაძე არასოდეს ფეხბურთზე კორექციას არ აკეთებდა, ანუ საჯარო ლექციის დანიშნვის დროს არასოდეს არ ანგარიშობდა იმ დღეს ფეხბურთი იქნებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ფეხბურთი მისი კონკურენტი არ იყო. აკაკი ბაქრაძის ლექციაზე მართლა ტევა არ იყო, ახლა ის ხალხი ვინც იჯდა ეს იყო ყველაზე ბედნიერი ხალხი, არ ვიცი რამდენი საათით ადრე იყვნენ მოსულები, ძირითადად ხალხი იდგა ახლა ჩვეულებრივად. მათ შორის იყვნენ ის ახალგაზრდა ბიჭებიც, ვინც იმ მომენტში აუცილებლად სტადიონზე უნდა ყოფილიყო და იქნებოდა კიდევ სტადიონზე, აქ ვინმე სხვა პიროვნების, თუმცა სხვა პიროვნების ლექციები მე არ მახწოს. საჯარო ლექციები მე ახლა თვითონ ჩვენი რა თვიცი მამარდაშვილი რომში ატარებდა შემდეგ ლექციებს, მაგრამ ამ აქ პერიოდში მე ვერ ვიყავი და მე ვერ ვესწრებოდი, მე უკვე დაპატიმრებული ვიყავი და ბაქრაძის ლექციები მე მახსოვს ძალიან კარგად. მიუხედავად ამისა 90-იან წლებში აკაკი ბაქრაძეს შილათ უთქვამს, რომ მეგონა რაღაც ნათელს ვაღბიძებდი და ბნელში გამომიღვიძე, ბნელი გამომიღვიძიებიაო. ეს უკმაყოფილო იყო იმ ხალხის ქცევით და აზრებით, ვინც ხმამაღლა აცხადებდა, რომ აკაკი ბაქრაძის ლექციებზე ვართო გაზრდილიო. რასაც ისმენდნენ, იმას აღარ ლაპარაკობდნენ და ყველაფერი ეს ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. ლაშა ბაქრაძეს, რომელიც დღეს ლიტერატურის მუზეუმს ხელმძღვანელობს, დღემდე აქვს თურმე ის განცდა, რომ აკაკი ბაქრაძე ქართული საზოგადოებისთვის მაინც უცხო კაცად დარჩა, მისი ნააზრები კი ძალიან ადვილად დაივიწყეს. ეს მართალია, სხვა ჩვენს ის 1.5%-ით მაგაზე ლაპარაკობს და გულსატკენია და მეც მწყდება გული იმის გამო, რომ ვერ იქნა ეს კაცი დანახული. მახსოვს ისე იგი საქართველოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მთავარი სახელმძღვანელოს ავტორი სტივენ ჯონსთან მიმაპარაკე ამას და ის ყოველთვის ამბობდა, რომ იყო დიდი ხალხი, რომელიც არ იქნა შემჩნეული და ბოლო რვა ტომეული გამოვიდა ბოლოს ახლა, მაგრამ ამის შემდეგ განახლებული ტირაჟიც აღარ გამოცემულა. ლიტერატურაზე ლაპარაკის დროს აკაკი ბაქრაძემ ღრმად და საფუძვნანად შეისწავლა ლიტერატურაში პარტიული პრინციპი. ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპმა არა მარტო თანამედროვე პრობლემებზე მსჯელობისას შეუკრა ტრიჭა ქართულ მწერლობას, წერდა აკაკი ბაქრაძე, არამედ წარსულისაც. მაგალითად, ის ხმას ვერ იღებდა იმ ქართველი მოღვაწეების საქმიანობაზე, რომელთაც არ უნდოდათ საქართველოს რუსეთთან შეერთება ან შემდეგ პერიოდში დამოუკიდებლობის იდეას ემსახურებოდა. ეს ყველაფერი გამქრალი იყო ისტორიიდან. დღეს ახლა ძალიან ბევრს შეიძლება გაუკვირდეს, რომ საქართველოში მოსახლეობის 99.9%-მა საერთოდ არ იცოდა 1921 წლის რესპუბლიკის არსებობა და ყოველ შემთხვევაში 26 მაისი არავინ არ იცოდა, რომ ეგეთი დღე არსებობდა და რაღაცას ნიშნავდა. საქართველოში აი კაგაგელი ბაქრაძე მიაქცია ყურადღება, რომ მენშევიკი პლეხანოვიცკი სარგებლობს გარკვეული პატივისცემით. ბოლოს იმოდენა პროსპექტი ჰქონდა, რომ სახელი გამოუცვალა და საუკუნეები გამოიცვალა, ათასწლეული სხვა არის და კიდევ პლეხანოვის ეძახის ხალხი. ანუ გიორგი პლეხანოვის სახელი უკმაყოფილი იყო მაშინ, როდესაც ნოე ჟორდანიას ხსენება არ შეიძლებოდა. რატომ? იმიტომ რომ პლეხანოვი რუსი იყო. რუსის ხსენება შეიძლებოდა, ქართველის ხსენება არ შეიძლებოდა. პირველი რესპუბლიკის ხსენება არ შეიძლებოდა. ავლიკ მოროზოვს, რომელმაც მამა გაყიდა, ქართულ პოეზიაში მიეძღვნა უამრავი ლექსი. მაგრამ მაგალითად არავის არ ახსოვს 1921 წლის 23 თებერვალს ყოფილი სამხედრო ტაძრის გალავანში, საძმო საფლავში ჩასვენებული ახალგაზრდა ქართველი ოფიცრები და სტუდენტები. აბა ვინ იცოდა მაშინ? არჯევან ანანიაშვილი, ალექსანდრე ახლედიანი, ირაკლი თუიძე, პავლე იაკობაშვილი, ჩვენი იუნკერები. დღეს რაღაცეები ვიცით, ბუნებრივია, მაგრამ დღეს სულ სხვა ვითარება. 1978 წლის 14 აპრილის მონაწილეებსო ვეძებდითო ამას, ინათ უსმენდი რადიოში ამბობდნენ 40 წლის წინანდელი ამბების გასახსენებლად. კინაღამრო რუსული გამოაცხადეს სახელმწიფო ენად, თითქმის ყველამ გაიხსენა აკაკი ბაქრაძის სიტყვა, რომელიც მან 12 აპრილს წერილთა კავშირში წარმოთქვა. მე მაგ დროს მეცვესლებოდი ამ 12 აპრილის და არ მახსოვს, რომ დინმეს იქ რამე ეთქვას. აი მართალი გითხრათ, აკაკი ბაქრაძის გარდა მართალი გითხრათ, ისეთი რამეები მახსოვს, რომელიც ჯობდა არ გამემახსოვრებინა და არ გამეგონა და ერთმა თქვა, დითო მიხუმრა, თქვენ იკითხეთ, თორემ მე ზაპაშიო მეგრული ენა მაქსო. აი ასე დაახლოებით ამ დონეზე უნდა და აი საკითხი გადაეყვანა ზოგიერთ ვითომ ხუმარას და ეს მართლა ვითომ ხუმრა ეყვანა. ისიც კარგად მახსოვს ერთმა სახელგანთქმულმა ქართველმა მწერალმა, რომელსაც გულიაწუხე გულზე რომ მიიდო ხელი და რა ასერჩით იმ მოხუც კაცო ბრეჟნევზე რომ გითხრა. აკაკი ბაქრაძის გამოსვლა არ არის არასოდეს არ დაავიწყდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლაპარაკი რო დაიწყო, უცებ გაირკვა, რომ ეს საქმეზე ლაპარაკოს. ეს ლაპარაკოს იმაზე, ენა რა არის, რაში გვჭირდება, კონსტიტუცია რა არის. ჩვენი რა თვითცოდით, სულ ყველა მიგ რა ჩაიწერებოდა, იმის მიხედვით კი არ წავიდოდა საქართველოს ისტორია. მაგრამ ეს იყო შანსი ვიღაცას ერქვა სიმართლე. და ეს სიმართლე ერქვა პატიოსნად. ხალხის წინაშე ისე ეთქვა ეს სიმართლე, რომ ამ ხალხს არ მისცემოდა საშუალება ქვეშიდან გამომძვრალიყო. ან ჯოკერები ჩაწოლილიყვნენ იქა, როგორც გააკეთა ბევრმა მათგანმა. ახლა იქ ერთი კაცი იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, რომელსაც ცხოვრებაში ერთი სტრიკონი არ დაუწერია. უბრალოდ უშიშროება მაიღო და როგორც გენერალი მიამაგრა, ესე იგი, და ისიც გამოვიდა სიტყვი და იმანაც ლიტერატურაზე და სერიოზულ საკითხებზე ილაპარაკა. აკაკი ბაქრაძეს აქვს ერთი წერილი, რომელიც ასე იწყება, რომ ილია ჭავჭავაძემ თარგმნა ლერმონტოვის მწირი. ეს თარგმანი მაინდამაინც პოპულარული არასოდეს არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა ბევრი რამის გამო, მათ შორის ერთი იმის გამო, რომ რუსულ ორიგინალში მწირი ასე მთავრდება: и Божья благодать сошла на Грузию, она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. А если ты касаешься мцирс, რომელიც რუსებისთვის გენიალური პოემა თითქმება, მაგრამ ახლა მარტო ისე, რომ დრუჟესკი შტიკი არსებობს, ამის მერე რა ელაპარაკი უნდა იყოს, საერთოდ რა პოეზიაზე ელაპარაკი. კი, დიდი პოეტია, რა თქმა უნდა, მშვენიერი, მაგრამ ჩვეულებრივი რუსი შოვინისტია ამასთან ერთად შეთავსებით. და ამ თვალსაზრისით პუშკინისგანაც კი განსხვავდება მოკლედ ეს ლერმონტოვი. ახლა ქართულ თარგმანში ილია ჭავჭავაძემ რა ქნა? მას აქეთ რაცა კურთხება ღვთისა, მიეცა ტანსჯულს ივერიის ერს, რაც კარგი ექნას რუსისა შტიკსა ღმერთმა იმ რუსვე ასკეცად მისცეს. ანუ ილია ჭავჭავაძე მიხულიდნა ფაქტობრივად, ეს იყო პოეტური თანხედობა, ეს იყო ქართული სამეფო კარის მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკის უარყოფაც რუსეთის იმედის გაცვლების აღიარებას და მე-19 საუკუნეში შექმნილი ვითარების შეფასებაც. ეს იმად გასაგონად მინდა ვთქვა, ერეკლეს საფლავში რომ მიხვებიან და როგორიათ რომ ერეკლემ სწორი ნაბიჯი გაზარდა. აი ილია ჭავჭავაძეს ეგონა რომ არ იყო ეს ნაბიჯი, აი რაც კარგი ექნა რუსისა შტიკსა ღმერთმა იმ რუსვე ასკეცად მისცეს. აი ეს თქვა. ეს უარყოფა იმ ნიჰილიზმის უარყოფასაც ნიშნავდა, რომელიც ქართული ეროვნული ენერგიის მიმართ არსებობდა. სხვა შორის, არსებობს შესანიშნავი წიგნი ქართული ეროვნული ენერგიაზე, რომელიც საუკუნის დასაწყისში გერონტ კიქოძემ დაწერა და რომელიც გაქრა, როგორც ასეთი, და ახლაც კი იშვიათად იხსენებენ მაგას, იმიტომ რომ ვიღაცა ბრძნული სახით გამოვარდა და ასვამს კითხავს, აბა რა, ომი გინდა და აი აკაკი ბაკრაძის მთელი შემოქმედება იყო მაგაზე პასუხი, რომ დიახ, დიახ, დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა გვინდა, რომ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა მოგვიწევს ყოველთვის. იცით, აკაკი შანიძეს, რომელიც პოეტობდა, აკადემიკოს აკაკი შანიძეს, ბავშვი რო იყო ახალგაზრდობისას პოეტობდა, ის გვაფრთხილებდა ხოლმე, ის გვაფრთხილებდა ხოლმე, რომ გაიხსენეთ, ქართველებო არ გააღოთ დარიელის კარიო. ქართველი ხალხი კი არ გაკეტავს დარიელის კავს, როგორც ეს აუცილებელი გახდება. არამედ უზენაესი, ამას ღვთისანაბრად დარჩენა ჰქვია, რაც არამარტო პიროვნების უძლურებას გამოხატავს, არამედ მთელი ერისას, არადა სულხან საბა ორბელიან სხვა ანდერძი ჰქონდა დატოვებული. ის წყალწაღებულ კაცს რომ ჩამოზახა ღმერთმა, ხელი გაენძლია და იშველიო. 1822 წელს წელს ბაქრაძე ქართველებმა ხელის განძლევა დააპირეს და სოლომონ დოდაშვილმა გზნებარეთ მოგვიწოდა ყველას, ხედავ დამხრობასა და არარაობასა მამულისა ჩვენისა, გზნობდეთ შევიწროებას ყოველისა კაცისა, რაისთვის არს ესე ესრეთ, ნუ უკვე ჩვენ არა გვაქვს სიმხნე და ძალი ესოდენი, რაოდენი ჩვენს მამათა ანუ სხვათა მსგავსთა კაცთა, მაშა რაისთვის ცოცხალ ვართ. ისევ დაბერა ნიჰილიზმის კარმა, იონახელაშვილის გულისწყრომით გამოიხატა ნამოწაფარის მიმართ, ხელმწიფე იმპერატორის ურჩობა როგორ გაბედაო ჩივის იონა სტირკაცსა მას სოლომონ დოდაშვილს, რომელსაც განუზრახავს ბოროტნი დიდი, ქართველობას კი აფრთხილებდა მციერიელი ხარ და არ ძავგის თავისა დაცვა თვინიერ მფარველისა. ანუ ომი ნუ გინდათო, იონახელაშვილმა თქვა. სოლომონ დოდაშვილი არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მასწავლებელი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის ქართველი ხალხის პირველი მამა, პირველი კაცი, ვინც ამას ამ ქვეყანას შეხედა როგორც მოსავლელს და საპატრონოს. ეს ასწავლა მან ილია ჭავჭავაძეს, მართალია შუალობითი კონტაქტი არ ყოფილა, პირდაპირი კონტაქტი არ ყოფილა, მაგრამ სალომე მიურატის ხელით, როდესაც ილია ჭავჭავაძე მივიდა ეკატერინე ჭავჭავაძესთან, მისმა ქალიშვილმა სალომე მიურატმა მას ბარათაშვილის ორი ნაშრომი გადასცა, ბედი ქართლისა და მერანი, და იმ დღეს დაიბადა ილია ჭავჭავაძე და იმ დღეს გადარჩა საქართველო, რომ არ უძინია და ორი ლექსი რომ დაწერა. იმ დროს როცა ვაჟა-ფშაველა გვეუბნებოდა რომ ლაშარის გორზე შადგომა ეღირსება ლუხუმსაო, ივანე ჯაბადარი აქვეყნებდა წერილებს საქართველოში, რომელსაც ქართულ კულტურას განიხილავდა როგორც სპარტული კულტურის ჩრდილს და ანარექს, არაფერი ორიგინალური და თავისთავადზე არ გაგვიკეთებიო და გვირჩევდა პირდაპირ გადასულიყავით რუსულ ენაზე. ამას ყველაფერს აკაკი ბაქრაძე სწავლობდა და აკაკი ბაქრაძე იმ წიგნში, რომელზეც მე მინდა დღეს საუბარი, გვეუბნება რომ ეს ყველაფერი ყველამ იცოდა. აკაკი ბაქრაძემ ისე ღრმად შეისწავლა ეს საკითხი, იმდენი რამ გამოამზეურა, რომ დღეს მე ვერ წარმომიდგენია ჩვენი ცხოვრება ამ წიგნის გარეშე. საჭირო ფიქრობ, რომ ცოტა დაკვირვებული კი ვარ, რომ ეს წიგნი თითქმის არავის არ არის აკითხული. არ ვიცი ახლა ელექტრონული ვერსია არსებობს და იქნებ იმას კითხულობენ, თორე აბა როგორ უნდა გავიგოთ. კი გამოსცა ბოლო ხანებში ლიტერასმა გამოსცა, მაგრამ დიდი ხანი არაფერი მსგავსი არ ხდება და არავინ არაფერს არ კითხულობს. აი მაგალითად არის ასეთი შემთხვევა. აკაკი ბაქრაძე ერთ-ერთ ლექციაზე გამოდიოდა, მე მაგის ცოცხალი მოწმე ვარ და თქვა რა წერია კონსტანტინე გამსახურდიას აშკარად წინვალე რომანში, რომელსაც ქვია მთვარის მოტაცება. და თქვა, რომ აი არზაღამაო, კაც ვამბაიაო, თუ შეიწირაო და რომ მოკლაო და უცებ სტუდენტი წერს ხელს და ამბობს, არა კაცო, ეგრე არ ყოფილიო, ზვამბაიე ხო თარბებმა მოკლესო. ახლა რაშია საქმე? კონსტანტინე გამსახურდიას ისიც უწერია და ისიც უწერია პირველ ვერსიაში, რომელსაც კითხულობთ ხოლმე ჩვენ როგორ წესი და რომელიც ასე ვთქვათ არის სამაგნო უდიდესი რომანი არის, მე თუ მკითხავ, იქ პირდაპირ წერია როგორც იყო, რომ მომგვაშირებმა ბიჭმა მამა შეიწირა და მოკლა. მაგრამ მეერე რო ატყდა ერთი ამბავი და ეს როგორ შეიძლება ბოლშევიკებს არ მოეწონათ. ბოლშევიკები პრაქტიკაში მოროზოვებს აქებდნენ და იმაში ლიტერატურაში კი იცოდნენ, რომ პავლიკა მოროზოვ ჯობია რომელიმე სხვა გმირი, რომელიც მამას არ გაწირავს. და უცებ გაირკვა, რომ არ მოსწონთ. იმის თქვა მინდა, რომ აკაკი ბაქრაძე რო ყოფილიყო, ეს ბევრი დამს შეუმჩნეველი დარჩებოდა. იმიტომ რომ მოდის ახალი თაობა, რომელიც ახლა როგორ დაიწყებს იმის კითხვას და იმის გარკვევას, რა ხდებოდა იმ დროში. მართალი გითხრათ, აკაკი ბაქრაძის ეს მიმართულება არ არის ახლა ამ წუთას ძალიან პოპულარული. ახლა იმაზე ომი გინდაძე ლაპარაკიც არ მინდა, ეს ახლა ბოლოს და ბოლოს ცოტა განათლებასთან და ლიტერატურასთან ახლოს გავლილი ხალხი არ არის, ვინც ამაზე ლაპარაკობს. ეს ჩვეულებრივი ჩარჩები და ადამიან მათხო არ ზნედაცემული და შიშარა ხალხია. აი ეს უკვე სხვა ამბავი. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში აკაკი ბაქრაძე ეჭიდება დაცილებით უფრო მაღალ ავტორიტეტებს და არიხევს არავის წინაშე უკან. წერლობის მოთვინიერება არის წიგნი, რომელიც უნდა წავაკითხოთ მაგალითად თეატრულუკიანს, რომელსაც უნდა მერე დავწეროთ ხატრების მოთვინიერება, მუზეუმების მოთვინიერება და სხვა. ეს ოცნება არ გაუვიდა საბჭოთა კავშირსაც კი. ამიტომ როგორ შეიძლება ეს გაუვიდეს ამ ხალხს, რომელსაც საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს არცელობასთან და არც კულტურასთან. და ბოლოს ერთი რამ მინდა თქვა. საბჭოთა დროში იყო გაწლება. მწერლობაში გაწვევა. რას ნიშნავს? ამ მწერლობაში გაიწვევდნენ მაგალითად მუშებს. ანუ ხუთ მუშას მიიყვანდნენ და იყვნენ ესენი იქნებიან მწერალთა კავშირის წევრები. და ისინი ატეხდნენ წერას, ასე თქვა, მხატვრული ნაწარმოები. ახლა ისინი რას დაწერდნენ და რას არ ვიცით, მაგრამ ეს გაწვევა იყო ხოლმე. ახლაც ასე ხდება. ვიღაცა იურისტი გაიწვიეს და მუზეუმების საკითხებს აგვარებს და მსჯელობს იმაზე, რა უნდა გაითხაროს და რა არა. ხოლო ბიძინა ივანიშვილმა იმსჯელა იმაზე, რა უნდა აფეთქდეს და რა არა. და კულტურის მინისტრმა უთხრა, რა ხან თქვენ გინდათ ბატონო ბიძინა საკლესის აფეთქება, მოდი მე მაგას ძეგლის სტატუსს მოუხსნი და მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურის მემკვიდრეობა ააფეთქეს. ბატონ, რომ ოქროს მუზეუმის მაგალითად კომოდა ოქროს შემოსავალი, იქ ახლაც მოიპოვება ოქრო და არ არის მნიშვნელოვანი, არ არის მსოფლიოსთვის. ზუსტად ეს ხდებოდა საბჭოთა დროში. ეს გრძელდება დღემდე. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ქართული მწერლობაც გადარჩა, ისე როგორც ქართული წერლობა დღესაც გადარჩა. წერლობას მაინდამაინც დღეს კარგად ვერ ათვინიერებენ, რაც მართალი მართალია, მაგრამ სხვა სფეროებში სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს, თუ მაგას წარმატება, დამხობას და განადგურებას და მოსპობას თუ წარმატება შეიძლება დაერქვას. მე მინდა აკაკი ბაქრაძეს, რომელიც იმდენად მაინც არის შემჩნეული, რომ დიდუბის პანთეონში არის დაკრძალული, მინდა გითხრათ, ასეთი კაცები ჩვენ ყავდა ერთი ორი საერთოდ. ამიტომ ჯერ ერთი ის დიდუბეს კი არა თაცმინდას იმსახურებდა ბევრად მეტად ვიდრე იქ დაგრძალული ბოლო ხანების ყველა პოეტი და მწერალი ერთად აღებული ბევრად მეტად საქართველოს სახელმწიფოს საქართველოსი პატრიოტიზმის და ქართული იდენტობის გზაზე ბევრი არ არის ისეთი ვისაც ასეთი უზარმაზარი დამსახურება აქვს მადლობთ ყურადღებისთვის
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად